Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Vakar 7. augustā tikoties ar Aleksandru Bartaševiču ministrejā ministres Māris Spriņģuks uzklausāja Rāzeknis mēru par pašvaldības budžeta stovokļu un pijāma zinošanai Bartaševiča sniegto informāciju par jau veiktījumu darbēbam pašvaldības budžeta stabilizēšanai. Nozaklausoties Rāzeknis domes priekšsādātoju, Spriņģuks aicināja steidzamības kortā izskatēt pašvaldības budžeta stabilizācijas plānu domes sēdī un gūt to atbalstu. Spriņģuks vērsa uzmanību, ka primāri, jo nosac izdevumi likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildē. Aleksandrs Bartaševičs apsūļāja sagatavot un izskatēt plānu 10. augusta domes sēdī un informēt ministru par turpmoku reicēbu. Vidis pakalpojumu sniedzējs Klīner šogad 12. un 13. augustā Kroslavas novada Dagdas pilsātas un Pogostu apvienības teritorijā aicināja ekodīnom, kuru ītvaros iedzīvotoji bez maksas varās atsabrēvoties no nokolpojušos elektrotehnikas, vīglu automobiļu rīpam un citiem vidēji kaitīgiem atkritumiem. Stosta uzņēmuma sadzēvis atkrituma apsaimniekošanas departamenta vadētoja Liene Rūpmane. Nolietotu elektrotehniku varās nodot Dagdas pilsātā Breivēbas ilā 29, Andropenis pogostā Ezernīku ilā 1, Andzeļu pogostā Asteris, Ezernīku pogostā Sporta zāļa, Svarincu cīmā Skolas ilā 5, Asonis pogostā Azara ilā 2, Neikšānu cīmā Pogostmoja, Porečies cīmā Meža ilā 5, Šķaunis pogostā Siltums un Konstantinovas pogostā Saules ilā 15. Septiņpadsmitajā augustā pulkstens 13. un 15. interesanti aicinoties šilšanas darbnēcu Ļeivonos multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā kvartāls Ločpriešā ilā 28. No 13 gadu vācumā. Nocietni izveidojot savu tekstu lauduma maisiņu vai spulvendrānu. Meistarklasi vadās jaunietis Ieva Birzākā, Samanta Veigule un Daniela Veiguļā. Seikoka informācija par pīzateikšanos un arī pīzateikšanos nodarbējumu pa telefonu 28-26-25-0. Vītu skaits ir ierobežots. Septiņpadsmitajā augustā pulkstens 13. un 15. interesanti aicinoties šilšanas darbnēcu Ļeivonos multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā kvartāls Ločpriešā ilā 28. No 13 gadu vācumā. Nocietni izveidojot savu tekstu lauduma maisiņu vai spulvendrānu. Meistarklasi vadās jaunietis Ieva Birzākā, Samanta Veigule un Daniela Veiguļā. Seikoka informācija par pīzateikšanos un arī pīzateikšanos nodarbējumu pa telefonu 28-26-25-0. Vītu skaits ir ierobežots.
Laika ziņas.
Dienā gaidams mokuņains laiks daudzvietēs laicēgi ļējis, valsts rītumos gaidamas stipras lietus gozis, tomēr piespuždīņie dabasi arī skaidrosīs. Pūs mārans liedz mārani stipras dienvedu austrumu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.